Мақсус Сүйімбике журналы үшін. Әнінің яратқан гүлі. Глаголица бәйгісі жеңушісі Әминә Ғатиатуллина. Яшлюзен районы Ұлы Ошасыр ауылы. Бізге біздің есімі өзіне бек туры келіп тұра. Шук болғанға мен аңа Шоян деген есім қоштым. Кішкене ғана болса да бірде тік тұрмай диванға секіріп міне, кері түше де егіріп кете, яңадан секіріп міне. Бүгін мектептен қойтқаш біраз Шоян білен ойнап оларға болдым. Жіпке қағаз кесегі бәйледім де, шуны тартып егірем. Әй, шобып та қорыйынды пісі. Бір заман мені ұзып кетті де терезе түбіне секіріп мінді, тауышқа бұрылып қорасам. Иденде ярылған гүл соғыты ота. Туфрақлар шешіліп кеткен. Әнінің оқушылары бөлек еткен яран гүлі бит бұ. Ни ішлерге енді? Ұзақ ойлап тұрға уақыт юқ, әні іштен қойтқанше мәсәлені хәл етерге керек. Кибітті шушы соғытқа ұқшаған гүл шүлмегі болыр әлі деп, телефонны олып фотоға түшірдім де шығып егірдім. Менің бәхетке нәқ шундай гүл шүлмегі бар екен. Қазір енді яңа соғытқа отыртасы ғына қола. Мұнысын ішлеп бола, ең мүхиме гүлге зиян келмеген. Әлі соғыты зуыра болды енді туфрақ жетіп бітмеді. Оптырап тұрмадым, ош қошығы білен, әр гүл соғытынан туфрақ алып істедім. Шоян да менің янымда бітірілді. Терезе түбіне де қора бола. Тағын бірсін түшіріге шамалап тұрамыдыр. Мен бармақларым білен түрте-түрте, пісіме бұлай ішлерге ярамағанлығын оңлаттым. Ұрышқаны яратмай ақырысы, екінші бөлмеге оқ егіріп шығып кетті. Иденнің бұялған жерін сүртіп бітіріп, қолыма кітап алып отырған едім, әне қойтып кірді. Терезеге қорап тұрғаш, сізді ақырысы деп шөрлеп қойдым, юқ екен. Помидор сауытларын бұяққа шығарып қойарға керек, мұнда қояш яқшырақ қорайды. Мен тошып тұрам, әне терезе түбіне тізіп тұра. Шоян менің әлі алдыма шыға, әлі ортта қола, әне қышқырып жіберген тауышқа шықсам, тоныш картинаны көріп алдым. Яңа сауыттағы гүл иденде ята, туфрақ шешілген. Әне тізленіп иденге отырғанда, қызғаныш қияфет білен гүлге қорап тұра. Помидор әржесі тиіп кетті, ярый әлі гүл сынмады, дейді ол иденнен көзін алмай шығына. Шоянға қорап қойдым, піси шатлығыннан нишлерге білмейше, әне тиресінде бітірілі. Әне қойғырма, кебітті мұндай сауытлар бар, дейдім де, мен оқша алып шығып егірдім. Өзім атлым, өзім ойлым. Екі болғаш үш бола, деп әйте тұрған еді менің әбей. Бір сауыт алым екен, әлі екінімі?